Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
En forsøksvis tapper statsminister Jonas Gahr Støre oppsummerer det siste halvåret i politikken.
Stormen kommer fra alle kanter, ikke minst fra hans egen side.
Dette er den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
Yes.
En litt rituell dag I dag, den 20. desember når vi spiller inn dette, for da var det tid for statsministerens oppsummerende halvårlige presskonferanse I regjeringens representasjonsbolig I Parkveien 45, statslig bygg.
Ja. Her var detaljene på plass.
Mm-hmm.
Ja, for det jo der de bor, men altså halvparten av huset på en måte representasjons... Ja, satt opp representasjonsformål.
Det tre hus da, satt sammen på en måte. Det ja. Som, så det en gammel bolig, nå blir det litt for nørder her, men det får gå, men som da... en representasjonspolitisk selskapslokaler og så videre. Det jo blant annet Erna Solberg satt, de ofte hadde litt middager, avslutningsmiddager, hvis en statsråd inviterer komiteen som, på Stortinget som jobber med statsrådens fagfelt, justiskomiteen og justismesteren for eksempel, så det der middagene foregår. Og så ligger en gjestebolig for besøkende statsoverhoder og statsminister og sånn når de på besøk, og så ligger selve statsministerboligen
de ligger liksom,
bakerst der.
Ja.
Ligger som en sånn trekant. Eller trippel, tre hus sammen da.
Og hvor var det Sindre hadde sine fester og spiste pizza?
Det var I boligen som ligger.
Det var I boligen, for det var I kjelleren I boligen.
Den ganske moderne da, den boligen. Og så denne villaen jeg har sett på TV, mer en sånn gammel, ærverdig Patricier Villa som ligger ut mot Slottsparken.
Vi vet foreløpig ikke noe om ektefellen til Jonas Gahr Støre, hvorvidt hun har fester I kjelleren. Jeg tviler på det, egentlig.
Men, nei, men som jeg sier, sånn at den prest I Uraniumor kirke som ja. Ligger rett bak nei, der. Ja. Men, jeg vet ikke hvordan det med festing. Der. Og det, bare ble det en overgang. Det jo ikke så veldig mye av fest for akkurat for Jonas Gahr Støre, annet enn at dette året snart slutt.
Nei, jeg tror det kan være greit å få en slutt på det året her. Vi var jo innom dette begrepet annus horribilis, om ikke det en ganske god betegnelse sett med Støres øyne på det siste politiske året.
Mm. Dette, ja, hva, altså, dette får jo ikke på den måten at man kommer, og så det litt sånn, det masse politiske journalister, kommentatorer, så det litt servering, og så går statsministeren litt rundt, og så det de nye spinndoktorene var jo der, Kristoffer Toner og Halvor Hølleland.
Har vi egentlig sagt hva det var? Jeg tror altså, det var rett og slett en halvt, liksom oppsummeringen av det siste halve året I politikken.
Ja, for statsministeren.
For statsministeren. Ja. Og det skjer da to ganger I året.
Ja, og så holder han en tale, eller et sånt innlegg på en, ja, ganske langt egentlig, Hvor lang tid tok det? 20-25 minutter?
Ja, noe sånt.
Halvtime kanskje, og så det spørsmål da fra pressefolk og sånt til han. Men hva sitter du igjen med etter en time da, med Støres oppsummering?
Nei, vi sa det jo litt i headline her også, sånn forsøksvis tapper. Du ser jo at det en litt preget statsminister. Altså, han fikk jo da servert liksom, rett før denne halvtårlige oppsummeringen enda nok. En måling, ikke sant, fra vårt land som var helt, var ny bunnrekord tror jeg, 14,8 eller noe sånt til Arbeiderpartiet og under 4 til Senterpartiet og over 35 til Høyre ja, så liksom det går jo fortsatt denne feil veien og så handlet jo hans nej, vad ska man säga? Si? Alltså hans redogörelse för det var väldigt mycket snack om yttre orsaker till problemen för en regering och att det hade varit problem för en vär regering. Alltså han brukte mycket tid på det. Ikke sant? Han startade hela talen med detta med det är en dato som verkligen liksom hela detta året ja, är präget av på absolut alla måter, nämligen 24 februari, 24. Ja. Mm. Då Putin invaderade Ukraina så att och utifrån det så kan man liksom utleda de problemen regeringen men så man kan säga liksom att det är en god del av förklaringen hans handlar om orsaker utanför regeringen. Det är det ena och ett annat väldigt
kan bara hålla fast lite på det för att ja, det syns jag det är tror jag av och till lurar jag på helt om liksom det Europa, verden, særlig Europa, en ekstremt alvorlig situasjon, veldig krevende situasjon. Vi jo inne i en nedtur, økonomisk. Vi har fått drevet ut et viktig del i energiforsyningen, som gjør at det mangel på energi. Det har jo vært lenge sånn, kommer folk til å fryse I Europa på vinteren. Det absurd I 2022-2023 at vi skal snakke om det. Det krig som selvfølgelig øker spenningen gjør at man må bruke mer penger på våpen og sånne ting.
Og det årsaken til energikrisen?
Ja, ikke sant? Delvis, det henger sammen. Så det liksom veldig alvorlige tider og egentlig en krise som nok mye dypere enn det vi har hatt på lenge. Og det at en statsminister snakker om det, om kriser og kriser utenfor landet som påvirker oss, men det et eller annet med når Støre snakker om det, regjeringen, så høres det alltid ut som de snakker om krisen som en unnskyldning. Ja. Det lett at det blir sånn, ja du snakker om det, for det en unnskyldning for at du upopulær, sånn, og det litt rart, fordi en statsminister kan jo ikke la være å snakke om det som treffer oss utenifra, men hvorfor høres det alltid ut som en slags unnskyldning?
Ja, det kommer gjennom som en forklaring på problemene til regjeringen, kanskje mer enn en den krisen det I seg selv. Og jeg vet ikke om det bare hans ordvalg sin skyld, eller om det også vårt som mottageres bilde av hele situasjonen, ikke sant? Hvordan skal han... Altså, det jo et rom stappfullt av journalister som lurer på hvordan han skal forklare den krisen partiet og regjeringen I. Sånn at vi vil jo også alltid tolke alt inn der, sånn at det blir vel en sånn litt delt skyld, kanskje, I å høre det bare kun som en unnskyldning. Men jeg synes han gikk lengre enn litt lengre enn vanlig dag, det var vel under spørsmålstillingen da, hvor han nærmest sa det klart at Putin vil jo at det skal bli veldig mye kritikk av ansvarlige politikere I Europa nå. Det jo noe som tjener ham. Det har jeg ikke hørt han si så klart før, og da blir det liksom, det neste sånn, ok, kritikk av regjeringen støtte til Putin, liksom.
Ja.
Altså, det, hvis du drar det litt sånn ut da, samtidig så skjønner jeg jo, det går jo an å forstå hva han mener selvfølgelig, det bra for Putin jo mer intern kritikk og uro det I de europeiske landene. Mm. Så,
det har vært ganske lite da.
Ja.
Oppsiktsvekkende lite, med tanke på hvor krevende, liksom, økonomiske forhold
absolutt.
Mange. Ja.
Absolutt, sånn at han har jo kanskje sikkert kunne ønsket seg mye mer enn det. Men jeg synes den var litt...
Populismen var et sånt velstandsfenomen, kanskje var det, jeg vet ikke.
Den var litt, jeg synes den var litt drøy, at han dro det Putin-kortet, rett og slett.
Ja.
Så det, jeg tror kanskje han tenkte litt sånn som vanlig, liksom tenkte litt høyt.
Han har jo en tendens til det.
Vem det var myntet på?
Ja, vem var adressaten liksom på detta budskapet?
Nej, det kan jo lika gärna vara partierna till vänster för han som till höger för han I vart fall.
Ja.
Du har ju varit lite inne på det att eller vi har snackat om det, alltså de argaste kritikerna av regeringen jo nærmest hans egne støttespillere til venstre for seg på samme side av det politiske spektret. Og hvorfor de holder de på sånn?
Ja dette synes jeg slo meg I dag at veldig mye av kritikken som fremføres mot regjeringen og den skarpeste liksom, motstanden, også hvis man ser litt I sånn, en del folkelig engasjement og sånn, for eksempel når det gjelder strømpriser tar til ordet for en mye, mye mer, skal man si, radikal brudd med Europa. Ikke sant? En nasjonalisering av strøm, eller I hvert fall I den retningen. og litt sånn litt mer planøkonomiske ting at man skal inn på makspris, ikke sant? Acer problemet, strømkabler problemet, vi importerer og så videre. Og så kommer det selvfølgelig også en del kritikk mot fattigdomspolitikk og fattigdomsbekjempelse som også kommer at man ikke gjør nok I det som man hvis man skal plassere det på en høyre venstre akse ofte kommer fra til venstre for regjeringen. Og til en viss grad også fra eget parti og egen bevegelse, ikke minst LO, som jo veldig ivrig etter å kritisere den regjeringen de har ønsket seg hele tiden. Jeg kan ikke huske at LO kritiserte faktisk Erna Solbergs regjering så mye som den kritiserer denne regjeringen.
Nei, og det kanskje litt sånn den der psykologien også, at man man har høyest forventninger til sine venner, og, ikke sant? Altså, man blir aldri så sint som når man blir skuffet over de som man trodde skulle kjøre fram sin sak da, altså at det kan ha noe med det å gjøre, men det de faktisk gjør jo å kritisere en regjering som har flyttet norsk politikk et godt hakk til venstre, det må vi jo kunne si, for å ikke være, flytte det langt nok til venstre, mens velgerne flykter til høyre.
Ja.
Altså det skaper en vanskelig situasjon for regjeringspartiene, eller for Arbeiderpartiet særlig.
Og her er det jo egentlig en et slags dilemma, fordi at da regjeringen la frem sitt statsbudsjett i høst, så var jo en av analysene var at jo, det gikk jo ganske langt til skatteskjerpelser, og ja, vi kommer til å legge oss ut med rike og mektige næringer, for eksempel laks og sånne ting, og ja, ikke sant, dette kommer til å bli upopulært hos folk med høy lønn og så videre, men de vi eventuelt måtte tape på det, altså lilla velgere, middelklasse velgere, det tar vi igjen ved at vi mobiliserer liksom i det som det store flertallet med til de av Norges befolkning, nemlig folk med lønninger under 750 000, og det man på en måte kan kalle vanlige folk, og at de skulle se at da dette var en regjering for dem, og da skulle det oppveie det man eventuelt tappte da på høyresiden, skulle man liksom ta igjen ved å få oppslutning da i midten eller venstre, som de så på det. Men så har man jo tapt mange velgere til høyre, det har man jo sett, det sier jo alle målingene, veldig mange har gått dit, og det måtte man kanskje regne med litt når man skrur til litt på skatt og sånn, men samtidig så taper man jo også på den andre siden, og det tror jeg har noe å gjøre med at prosjektet under liksom en vedvarende, hva skal man si, beskytning da fra venstre side i politikken, og også fra internt i eget parti, ikke sant? Og dette Trond Giskes kritikk av Arbeiderpartiet går jo nettopp en del på en sånn at man går ikke langt nok, ikke sant, i det man kan kalle en venstre retning.
Og der var det jo et tydelig signal til, synes jeg, og som vi må få lov til å berømme Jonas Gahr Støre for, at han var veldig sånn tydelig på at energipolitikken står fast. Vi skal ikke kutte kabler til Europa, vi skal ikke nasjonalisere strømforsyning, altså den type forslag som blant annet Giske, da, og det var jo noe av det første dette lokallaget oppe i Nidaros hadde som sin fanesak, det var nasjonal strømpolitikk. Ikke sant? Og så har du LO, og så har du også fra SV og Rødt, og kanskje internt også i Arbeiderpartiet har vi sett et par utspill i det siste. Hun som leder det energipolitikkutvalget som Ordfører
Stavanger, Kari Nessa Nordtun, ja.
Nemlig. Var jo nå ute og mente, ville åpne for mulig, altså se på radikale løsninger, ikke sant? Så nå sitter det jo en del ordførere rundt fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet rundt i landet og er nødt til å forsvare eller gå åpent ut mot regjeringens energipolitikk.
Og næringspolitikk i for seg.
Ja, for det var de to tingene. Ikke sant? Det ene var det der med at jeg har ikke tenkt å eksperimentere med å endre radikalt et system uten å vite hva slags konsekvenser det vil få. Det var man veldig tydelig på. Og det andre var også at nei, NHO og næringslivet har jo bedt på sine knær, eller det gjør de jo til enhver tid egentlig, om å få støtte og kompensasjon for et hvert økonomisk problem. Men der var han også igjen, hovedgrepet skal være dette med fastprisavtaler. Og der er jo næringslivet negativt. Nei, vi kan ha fastprisavtaler med så høy strøm, for det kan jo bli billigere om et par år. Ja, men hvorfor kan det? ikke sant?
Ja.
Så det sånn.
Nei, jeg tror det, dette mener jeg et mysterium, da, men hvis du ser at det liksom lekker i begge sider, både til høyre og venstre, så tenker jeg det greit at du kanskje må offre noen på den ene siden for å tekkes de andre, men det, hvis du på en måte beveger det mot venstre og dermed offrer en del høyrevelgere på politikken, men så taper du da de på venstresiden som du skal prøve betjene, fordi man får liksom inntrykk av det males opp et bilde fra egne rekker at man ikke gjør noen ting der. Man klarer ikke å skaffe folk strøm, man klarer ikke å gi nok til fattige, man tar ikke vare på folk, man klarer ikke å stoppe dyrtid og liksom en generell forjævlisering. Det blir mer ulikhet og så videre. Da havner du jo I en voldsom skvis, og det kan jo hende at det derfor vi ser det nå nede på så historisk lave nivåer som det nå. Og jeg tror at
Vil de venstresidepartiene at heller en høyre regjering, liksom? Det omtrent det som blir logikken?
Ja, altså, det vil jeg I hvert fall tenke på for LO sin side. Hvis de mener de så mye bedre tjent med denne regjeringen enn med den forrige, så det litt rart kanskje at de virker som de nærmest anstrenger seg for å gjøre livet så surt for denne regjeringen som mulig. Enten det gjelder å kaste statsråder inn eller andre sånne ting som gjør at ikke sant, hvis man fortsetter med det, så taper de det valget I 2025, og da får vi igjen en borgerlig regjering. Men da kan sånn LO for eksempel takke seg selv, fordi de ikke har vært med. Altså de sier det vårt prosjekt, vi skal lede valgkomiteen I Arbeiderpartiet, men vi skal ikke ta noe ansvar eller være med, vi forbeholder oss retten til å kritisere dette prosjektet hele tiden, og vi vet at hver gang vi I LO åpner munnen om dette prosjektet, enten det at vi står på LO-kongressen og sier at hvorfor ikke SV med I regjeringen, eller det at vi sier at Neste skal gå av, eller at vi kritiserer dem på strøm, eller vi kritiserer dem for deres bakgrunn.
Neste skal gå av, har de sagt det, va?
Nei, at statsråder skal gå av, da, som gjorde med Hadia Tajik, og sånne ting. Så blir det jo litt sånn, ja, men resultatet av all denne kritikken og det å destabilisere Arbeiderpartiet og Støre I deres egen medlemsmasse og ute på arbeidsplasser, som blant annet, det jo da at folk ikke gidder å stemme på dem, eller går til et annet parti, og da får dere jo varen levert I 2025, da. Kanskje allerede I 2023, taper makt og innflytelse.
De løper Putins ærend, rett og slett.
Nei, det vil jeg ikke si at de gjør. Men det liksom, det litt uforståelig, for hvis LO mener at de en så integrert del av dette regjeringsprosjektet og så fornøyd med det, så det rart at ikke de bruker liksom, sin definisjonsmakt til å backe opp om det. Og I stedet prøver liksom, å hakke det I filler hele tiden.
Og heller svelge at det muligens ikke helt så langt til venstre som de kunne ønske, men at det tross alt bedre. Altså litt pragmatikk. I stedet for så driver alle disse aktørene på venstresiden av Arbeiderpartiet og liksom skal markere seg selv mot regjeringen med den effekten.
Ja, men så ved Toro Sandvik som fylkesordfører I Trøndelag, og en ganske markant skikkelse I det som jo en veldig viktig Arbeiderparti-region, nemlig I Trøndelag. Altså også bort fra Trond Giske, men det et viktig fylke for dem. Han var jo ute på, ikke sant, på et svært intervju og sa at også begynte med dette, ja, nei, det den lakseskatten, hvorfor skulle det haste så veldig med å få inn den? Man burde ta mer tid. Altså han kom liksom laksenæringens argumenter veldig I møte og sa at nei, her var det hastverksarbeid, og man kunne ikke gjøre det på den måten og sånn. Som jo har vært en sak der det selvfølgelig har kostet mye for regjeringen å stå fast. Og så kommer en av deres egne, som en ganske tydelig politiker der oppe, og liksom begynner å underminere regjeringens posisjon der sånn. Synes jeg også veldig merkelig politikk hvis man ønsker å få oppslutningen opp igjen da.
Ja, men det tror jeg peker på et ganske vondt kjerneproblem nå, nemlig det blir liksom by og land eller nasjonalpolitikk versus lokalpolitikk, ikke sant? For at det presset de står I som ordførere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet rundt om I landet, ikke minst på Vestland og Trøndelagskysten og sånne ting, ikke sant? De vil jo da ha et behov for å mene noe annet enn den innskrenkende og strenge skattepolitikken som de fører nasjonalt. Og samtidig så driver jo Støre og trøster seg med at ja, alle disse dårlige meningsmålingene, det jo bare meninger forløpig. Altså det tross alt ikke, det er ingen som har gått til valg på det, men samtidig så ser vi jo også det ikke usannsynlig at det kan gå ganske på tverke I lokalvalget når vi ser de konfliktene, særlig når det gjelder beskattning, ikke sant? Og Nei. Den type, hvordan det går utover bedrifter og folk lokalt, da. Og hvordan skal de greie å vinne det lokalvalget med den politikken som så upopulær?
Ja, I hvert fall folk frykter at de vil gjøre det. Om de faktisk gjør det, det jo litt mer...
Hva da? Frykter hva da?
Nei, altså, ikke sant? Veldig mye kamp mot skatt og kamp mot regulering og sånn. Så ja, det frykt, man alltid male opp liksom, skrekkscenariet for å si at nå kan vi bare legge ved ned alt og vi flytter alt sånn. Ja, godt det alltid, hjulpet, det blir sånn.
Nei. Godt hjulpet av eierne, av de store eierne, av de store selskapene.
Ja. Det pekt på, det 100 000 flere arbeidsplasser nå enn det var da pandemien startet. Mm. Og det har vært en ganske sammenhengende periode med vekst, uansett hvor mye sånne krisescenarier vi har hørt da. Fra folk som ikke har fått det som de vil, men Men jeg tror det der...
Han ville ikke snakke så mye om dette med resultatet av lokalvalget I dag. Altså, det var, den var godt, liksom sånn, veldig sånn klassisk. Det tar vi når den tid kommer. Det ja, klart at hvis det... la oss si de tallene vi ser nå gjenspeiles I resultatet, valgresultatet 2023 rundt omkring I kommunene, så har de jo et enda større problem.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, det jo to måter dette kan skje på da, hvis vi snakker om han skal fortsette som partileder eller ikke. Mm. Det ene jo at partiet sier at nå det nok. Mm. Ikke sant? At det blir veltet innenfra. Det andre at han selv sier at jeg går fra bordet, jeg får ikke dette til, jeg orker ikke mer. Det, ikke sant? Det går ikke. Men jeg tror mer enn Hvis jeg skulle spekulere da, hvis det hadde vært I hans posisjon, så ville jeg sagt mer enn målingene. Så ville jeg tenkt sånn, ja ok, målinger kan skrive litt på at det generelt dårlige tider, mye frykt, folk får dårligere råd, sånn. Men det har jeg et håp om at jeg kan få styr på igjen, bare folk liksom vender seg litt I situasjonen og ser at vi det beste alternativet, men at det at det en slags sånn nesten åpen og vedvarende sabotasje fra egne rekker eller det som skulle være hans egne støttemiljøer mot han, hvor hans legitimitet blir trukket I tvil, hvor folk I egne rekker når de ansetter nye spinndoktorer liksom de som brøler høyest om hvor galt dette og hvilket forrederi det å ansette nye spinndoktorer som kommer herfra og derfra.
Hvem var det, tenker du på da?
Med Kristoffer Toner, ikke sant?
Jo, han, LO, ja, men det var som hylte
LO var ute høyest, da igjen, ja. Ikke sant? Mm. Og sånn, og skal sette hans greie I tvil, og da kommer jo neste greie, liksom, ja, og dette fordi han skjønner ikke partiet, for han ikke en av oss, egentlig, og han feil, han har gått på skole I Frankrike, og han rik, og så kommer liksom alt dette opp igjen. Og liksom føler at du ikke noe drahjelp å få fra de som har bedt om dette prosjektet, det tror jeg en ganske, tror jeg en krevende situasjon å stå I da. At du ikke hamer deg folk, at ikke det litt sånn orden I rekken og sier at, nå når vi under angrep utenifra, og når det går skikkelig dårlig, da må vi slutte rekkene og være, liksom, ta vare på hverandre og gå liksom, en vei. Men dette spriker jo I alle retninger, ikke sant? Mm.
Men det snakket vi om I forrige podd der, da var den løsningen I Danmark med liksom, over midten og samarbeid med noen andre, da, altså, som har kanskje nå den samme ansvarlige politikken og flere som har gått på samme eliteskoler og så videre. Men han fikk spørsmål om det I dag, og jeg la merke til at han sa noe sånt som at krisen ikke stor nok for at det aktuelt I Norge. Altså, men det, vi har jo hatt det før, og det var liksom ikke helt utenkelig. Sånn at han...
Ja, det var du som spurte til meg.
Ja, det var jeg som spurte. Ja. Det ble spurt.
Det ble spurt.
Av en, ja.
Av en meget godt spørsmål.
La meg si det sånn.
Ja. Mm. Jo, men han svar, ikke sant, skal man gå ved streken og danne en regjering sammen med høyre, venstre, ikke sant, sånn slags samlingsregjering som man har I Danmark.
Det har vi hatt under krigen på en måte. Da,
ja, vi hadde vel rett etter krigen, ja. Hadde vi det.
Mm.
det var et lite mellanspill før Arbeiderpartiet tok makten alene og hadde den I 20 år, ikke sant?
Men, og definert seg som egentlig alle partier.
Jeg tror egentlig han heller vil det enn å ha en samlingsregjering.
Ja, ja, det klart. Altså, kunne men, velge der, så det vel ikke noe tvil.
Men han utelukket jo det naturlig nok. Det tror ja. Det, også man, han sa en interessant ting. Altså, han hadde snakket med den danske visestatsministeren, sa hvem skal nå ha den politiske samtalen og debatten om hvilken retning skal det bare føres ut på fløyene nå? Fordi man liksom var enig der. Det, synes jeg, det var et godt poeng mot en sånn løsning, synes jeg.
Ja, det kan du si. Samtidig så kan man jo for så vidt diskutere høyt, selv om man sitter I samme regjering.
Men, ja, men ikke på samme måte.
Det blir jo ikke like utfordrende, nei.
La oss si at liksom, det store grosset velger I midten, vi har to, ikke helt forskjellige, men litt forskjellige partier å velge med, og så fratas man det på en måte. Men det andre han også sa at selv om det, sikkert på regjeringen, så sa han, når det kriser har vi en tradisjon for at vi lager brede forlik over midten I Norge. Og dette sa han etter at det hadde vært veldig mye kjør på strøm, og han sa at dette det beste systemet, så vidt jeg kan se, nemlig at vi har utveksling med Europa, som gjør at når det blåser der, så kan vi få kraft derfra, så vi slipper å bruke vårt eget vann hele tiden. Alternativet at vi må bygge ut, veldig mye
natur,
mer kraft.
Vi væravhengige. Ja.
Og var det liksom noe om at hvis jeg må velge så går jeg heller over streken med Høyre og lager et kompromiss om kraftpolitikken for eksempel, hvis du skjønner, ikke sant? Og I sikkerhetspolitikk og I forsvarspolitikk og andre ting som han trakk frem så
Det ikke Høyre han må kompromisse med kraftpolitikken, det jo det som litt sånn ikke sant? Nei, for lager, de jo helt enige
ja, ja, men altså du lager det brede forliket ja, da, ikke sant?
Og det ikke noe
og det han fant liksom, selv om han liksom altså, selvfølgelig dro av den at jeg skal ikke danne noen regjering sammen med Høyre. Vi ikke så dyp krisen her I Norge, men han varslet vel at han kunne tenke seg at det lå en del ting I midten der mellom de to på de viktige tingene I Norge, og det trakk han frem da, at der var det enighet. Det synes jeg verdt å merke seg.
Ja, absolutt. Og så sier han vel med det også noe om forskjellen på politikken I Danmark og Norge. I Norge må liksom, må på en måte krisen være langt større for at man gjør noe så radikalt, altså kultur og historisk, kulturelt og historisk og alt mulig sånn, så det mye lenger dit her ja. Enn det det I Danmark.
Ja, alt utenkelig inntil det skjer da.
Det sant, men, det sant. Og vi jo mange som liksom har drømt om lilla regjering, og det jo en sånn ting som kommer opp med jevne mellomrom, og det ganske sånn vanlige ting rundt middagsselskapene og sånn. Hvorfor kan ikke Høyre og Arbeiderpartiet?
Jeg ikke med I det vi der, altså det vil jeg si. Altså,
nei, ok.
Hvis du sier du sa vi.
Ja, så, ja, nei, det ikke vi to. Vi mange. Jeg mener ikke vi to, men ja.
Men nei, I sum, vi går tilbake dit, hva satt vi igjen med etter en time liksom, oppsummering fra Jonas Gahr Støre I dag? Først for han selv da. På han liksom, på vei opp, på vei ned, flatt.
Hva mente du nå?
Nå, vi har vært sammen med Støre en time
ja,
I dag.
Ja, hvordan
han
går
liksom
det med
han? Altså, nå, han skal inn I 2023, ja. Hvilken form han går inn I 2023 på, hva slags...
Jeg synes han biter tenna sammen, har noen klare ideer om hva han må stå fast ved, og det tror jeg han kommer til å klare. Men at det er jo tungt.
Blek men fattet
ja. Ikke så veldig dum oppsummering, nei. Vi må jo bare... Si, her I avisa så vi jo, har vi jo en tendens til å støtte denne strømpolitikken som han legger seg på. Da.
Ja.
Absolutt. Ja. Han fortjener å få den, all den støtten han kan på akkurat det.
Ja, men den sliter nå, men det er nok ikke så lett å se at det finnes noe annet system som mye mer nasjonalt orientert som vi tjener oss på sikt. Da. Og som vi egentlig gir billigere og mer effektiv utnyttelse av. Ressursene. En ting vi ikke har snakket om, som også kom denne uken, men som jeg tenkte kanskje kunne være et tema for vår romhjulssending, som vi også skal prøve å lage.
Ja, den skal vi planlegge nå, for den har vi ikke snakket noe om, så nå jeg spent.
Det jo et sted hvor det kan bli et forlik, nemlig skatt.
Ja.
Ikke sant?
Det kan det.
Så vi prøver å lage en liten sending om skatt I romhjula. Og hvordan
Fritjof lager en sending om skatt
Nei, men det er jo skatt ved siden av Ukraina og strøm så har det vært den heftigste debatten I hele år synes jeg så nå ligger dette skatteutvalget på bordet mye sprelske forslag der da, må jeg si. Men,
dere hadde jo en skattspesial I forrige uke
Ja, men du kan ikke si at skatt kjedelig. Da må du komme opp med noe som morsommere. Den som lever og orker å høre på, får høre.
Vi får høre. Vi, altså, når vi snakker om skatt, så blir det ikke kjedelig, vet
du. Det kun mennesker med for god råd som ikke bryr seg om skatt, vil jeg si, Eva, bare så du vet det.
Jeg liker ikke denne måten å planlegge på.
Nei. Nei. Velkommen, velkommen til virkeligheten.
Okay.
Ja. Du, dette var den politiske situasjonen, nest siste sending for 2022, og... Det har jo vært gøy.
Det har vært kjempegøy.
For et år, vil jeg si. Vi tilbake med en romhjulsspesial inne I romhjulen et eller annet sted.
Med et overraskelsestema.
Ja, et eller annet. I studio satt kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi takker for følge. Podcasten heter Den politiske situasjonen, og den lages av Dagens Næringsliv, og produsent heter Gunnar Bløndal. God jul!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.